You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Saudara pendengar, 5 warga Australia akan menjadi orang pertama yang menerima implant yang non-invasif di otak kecil dalam sebuah uji coba perangkat pertama di dunia yang dirancang untuk memungkinkan orang dengan kelumpuhan dan penyakit neurologis untuk dapat berkomunikasi atau mengendalikan komputer. Berikut ini sebuah laporan yang disusun oleh Natasha Kalios. Emma Gavy, mahasiswa yang berdedikasi, menerima kabar buruk bahwa ia tidak akan dapat berbicara lagi setelah ia menderita stroke ketika baru berusia 19 tahun. Ia kehilangan kemampuan untuk berbicara, berjalan, dan makan, dan mengatakan ia merasa terjebak dalam tubuhnya sendiri.
The loss of speech and the ability to communicate to medical professionals and your loved ones was incredibly frightening, and you're trapped in a foreign body that you don't recognize and you can't even express that to anyone, so it's really scary.
Setelah bertahun-tahun menjalani rehabilitasi, Gavy berhasil mendapatkan kembali kemampuan untuk bicaranya. Beberapa orang kehilangan kemampuan berbicara sementara, namun banyak penderita lain yang kehilangan kemampuan berbicara mereka secara permanen. Para peneliti di Melbourne telah membantu orang lumpuh berkomunikasi dan bergerak lagi dengan bantuan menanamkan implan ukuran penjepit kertas di otak kecil mereka. Cara ini telah disetujui untuk diuji coba klinis manusia yang pertama yang akan dilakukan di Rumah Sakit Royal Melbourne. Profesor Peter Michel dari Rumah Sakit Royal Melbourne adalah peneliti utama dalam uji coba ini. Ia mengatakan efek dunia nyata dari teknologi ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang terkunci di dalam tubuh mereka sendiri.
It may not sound like much, but if you are quadriplegic, if you don't have control of speech, the idea that you can communicate, possibly for the first time for some years, with your family in a relatively pragmatic and functional and quick way is very, very exciting.
The Stansrud adalah alat perekam otak non-invasif. Alat kecil ini dimasukkan melalui vena jugularis ke area otak yang mengontrol gerakan, yaitu korteks motorik. Ini adalah satu-satunya teknologi investigasi dari jenisnya yang tidak memerlukan operasi otak terbuka. Begitu berada di dalam pembuluh darah, tujuannya adalah untuk menyampaikan sinyal otak ke perangkat seperti komputer atau anggota tubuh bionik yang dapat membantu seseorang berkomunikasi atau mengendalikan komputer. Profesor Nicholas Opie membantu merancang alat tersebut.
In the same way that people without spinal cord issues think, their brain becomes active and then it sends a signal down to, let's say, the arm and they can use the arm. The same thing happens for a lot of these patients with spinal cord injury or paralysis. Their brains are still active, they're still thinking the same way. The signals just can't get out because they're blocked by a spinal cord injury or other disease. So we're putting a device in that can record this information, translate it into something that's meaningful for a computer, and then essentially bypass the damaged part so they can control the computer.
Selama beberapa bulan ke depan, 5 pasien dengan berbagai kondisi, termasuk cedera tulang belakang, stroke, distrofi otot atau penyakit neuron motorik akan direkrut untuk menguji perangkat ini. Sementara uji coba sedang berlangsung, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa alat itu aman bagi manusia.
We go through the pre-work to make sure that the concept works, then we're going to make sure that it's safe in people. The first 5 patients are very much about showing that we can put this device where we want to put it, that we can connect it up, and that we can record an electrical signal.
Penderita pendarahan otak yang selamat, Amy Gavy, mengatakan ia dengan sukarela menguji perangkat itu seandainya perangkat itu tersedia pada saat ia tidak dapat berkomunikasi atau mengekspresikan dirinya lagi.
If the technology was around 15 years ago, it is something I would have been involved in without a second thought.
Percobaan pertama diharapkan akan dilakukan akhir tahun ini, namun bisa bertahun-tahun sebelum dapat diakses oleh pasien.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.